Вітаю, шановне товариство. Одна з причин, чому ми зараз зібралися, це з'ясувати, що навколо нас відбувається. А що відбувається в світі? В світі відбувається перехід від одної формації до іншої, від індустріальної формації до постіндустріальної формації. Інша справа, що існує певна багатозначність для розуміння, що таке постіндустріальна формація. Дуже часто її плутають з інформаційним суспільством. А насправді це дещо інше. Головний сенс постіндустріальної формації – це звільнення людини, набуття нею первинної самодостатності. І ці процеси звільнення людини, починаючи від певних перетворень на соціальному рівні, на ментальному рівні, це от доступ до знань, доступ до автономної енергетики – це все підтвердження оцього напрямку руху до постіндустріальної формації. Що стосується інформаційних технологій, це ми повинні розуміти, що вони працюють тільки як підсилювач. Вони, з одного боку, посилюють і індустріальні якісь речі, посилюється індустріальний великий конвейер, а з другого боку, вони і посилюють нові тенденції. В цьому плані дуже корисний такий термін. От якщо є індастріал і постіндастріал, то коли індастріал доходить до вищого рівня за допомогою інформаційних технологій, то є такий гарний термін ультраіндастріал. От ми багато в чому спостерігаємо саме використання інформаційних технологій для посилення оцього великого конвейера, оцієї машини, яка тримає людей в рабстві. Далі треба сказати, в чому головна суперечність теперішньої епохи. От на мою думку, головна суперечність – це між творцями і паразитами. Якщо так подивитися, наприклад, на українську економіку, то мені здається, що 80% економіки працює взагалі на щось таке, яке зовсім не потрібне. Тобто маса ресурсів відволікається на зовсім непотрібні напрямки. І тому постіндустріальний перехід, він буде одночасно і антипаразитичним переходом. Це також варто завжди пам'ятати. Тепер, де відбудеться цей перехід? Загальна така тенденція є. Те, про що говорили футурологи, ще 20 років, вони зараз вже реалізуються, вже на наших очах відбувається. Де це може все відбутися? Існує такий принцип, що де тонко, там і рветься. Де найслабша ланка? Найслабша ланка там, де найбільше суперечності між потенціалом, природним, людським потенціалом і тим реальним станом, який насправді може бути дуже жалюгідним. І якщо ми подивимося об'єктивно з кількісними показниками, ми побачимо, що таким місцем є Україна. Тому що в Україні найбільша концентрація багатства на одиницю території і людського потенціалу, і природного потенціалу. І в той же час, як ми гарно знаємо, Україна знаходиться на останньому місці в Європі за рівнем життя. Це суперечність дуже серйозна. А чому воно так відбувається? Тому що ми також знаємо, що Україна десь там є лідером за рівнем корупції. Напевно, в Європі вона на першому місці. Тепер виникає наступне питання. Яким чином Україна може реалізувати цей свій потенціал точки переходу від старого світу, індустріальної формації до постіндустріальної формації? Треба сказати, що ситуація дуже сприятлива, але щоб її зрозуміти, треба подивитися на історію світу після Другої світової війни. Справа в тому, що після Другої світової війни Європа фактично була розділена між Америкою і між Азією. Західна Європа, вона відійшла під вплив Сполучених Штатів Америки, а Східна Європа потрапила під вплив Росії. Ми жили в такому двополярному світі. Два головні полюси – це Сполучені Штати і Радянський Союз. Після розвалу, часткового розвалу Радянського Союзу, це двополярне напруження, воно ослабло. І, відповідно, і Західна Європа, і Україна почали шукати, ну і Східна Європа, якщо ширше говорити, почали шукати шляхи для визволення. І тому цілком природно, тут працює принцип, це просто навіть географічний принцип, що якщо ти хочеш від когось звільнитися, ти звертаєшся до його ворога, до його противника. Тобто тут працює такий принцип, що ворог мого ворога, начебто мій друг. Так от, Західна Європа звернулася в напрямку Росії для того, щоб вийти з-під опіки Сполучених Штатів Америки. А відповідно, погляд Східної Європи, в тому числі України, звернувся до Америки як до свого головного союзника для того, щоб вийти з-під колоніальної залежності Росії. Після початку гібридної війни Росії проти України, ну і взагалі проти всього вільного світу, стало зрозуміло, що зараз відбувається дуже важливий процес, який описують геополітики як формування континентального блоку. Континентальний блок – це мається на увазі союз. Чи він буде проголошений, чи він буде не проголошений офіційно. Але рух іде потужний саме в цьому напрямку. Мається на увазі союз між Євросоюзом, між Західною Європою, Росією і Китаєм. Ця імовірність була відома вже давно. Ще 20 років тому Збігнєв Бжезинський у своїй великій шахівниці попереджав, що це варіант дуже ніби як малоймовірний, але надзвичайно загрозливий для Сполучених Штатів Америки, тому що сукупна сила континентального блоку значно перевищує силу Сполучених Штатів Америки. І якщо цей блок виникне, то це життєва загроза для існування США. І відповідно, якщо такі загрози будуть, то США треба докласти максимум зусиль, щоб ця загроза не спрацювала. Так от, зараз ми переживаємо якраз цей момент, коли збулися найгірші застереження Збігнєва Бжезинського. Ну, як елемент формування цього блоку, це зрозуміло, що розділення України між Заходом і Сходом. Про це також вже говорили політологи, що свого часу була домовленість, пряма домовленість між Путіним і Меркель, про те, щоб Україну просто розділити на сфери впливу. Тобто вона мала існувати як незалежна держава, але реально вона мала бути розділена. Але коли цей план тихого розділення не спрацював в силу певних причин, то Москва пішла на загострення цієї ситуації для того, щоб просто відхопити ту частину, про яку, так би мовити, домовилися. Цей план забуксував. І можна сказати, що в цьому плані Росія потерпіла певну поразку, тому що вона планувала, що все відбудеться набагато швидше і набагато простіше. Але загроза формування континентального блоку, вона лишилася. І єдиним способом для того, щоб уникнути цього злиття Західної Європи з Росією і з Китаєм, є формування нового геополітичного союзу, який називають або Балто-Чорноморським союзом, або називають співдружністю Міжмор'я. Чому? Тому що виникнення цього союзу відсікає гарантовано Західну Європу від Росії, ну і відповідно від цієї сили, яка пов'язана з взаємодією Росії з Китаєм. Виникало питання, чи знають США взагалі, що Росія веде гібридну війну. Тут вже було сказано, що вони, в принципі, це знають. Можливо, вони це так серйозно не сприймають, але інформація була відома вже давно. Може, ви знаєте, що ще в 84-му році такий російський колишній КГБіст Юрій Безмєнов, який прибіг до Сполучених Штатів, він чітко розписав структуру гібридної війни, яку веде Москва за певними стандартами, тобто за певними лекалами. Спочатку відбувається фаза деморалізації, приблизно 15-20 років. Його сенс в тому, щоб виховати деструктивне покоління. Другий етап, це 5 років, це фаза дестабілізації. Далі приблизно за півроку має відбуватися фаза перехоплення управління. Ну а потім вже четверта фаза, це зачистка, це ліквідація всіх незгідних, і в тому числі і тих, хто допомагав. США знає, що є загроза. Ну, треба ж розуміти, що США – це також не щось таке одне ціле. Там є різні групи впливу, там хтось краще розуміє, хтось гірше. Там є московські агентури також достатньо. Там є людей просто обдурених, люди, які живуть в своїх ілюзіях, люди, які духовно хворі. Ну, Америка, вона велика, як кажуть, країна контрастів. Але, тим не менше, ті, кому треба, розуміють, що таке є. І вони готові вкласти ресурси утворення цієї співдружності Міжмор'я. Тому що це в їхніх інтересах. Вони готові навіть розгорнути в цьому напрямку новий ленд-ліз. Тобто сюди можуть піти шалені ресурси. Проблема в тому, що їм немає з ким спілкуватися тут, в Україні. Немає тої сили, немає тих державників, з якими можна серйозно про це говорити. Про це вже скільки разів американці говорили. Чому вони зараз взялися за боротьбу з українською корупцією? Це взагалі смішно, що Америка бореться з українською корупцією. Тому що, якщо вони сюди навіть хочуть щось дати, дати озброєння, дати ресурси, дати інформацію, розвідувальні дані, воно все піде невідомо куди. Зброя може потрапити до ворога, ресурси будуть розкрадені, як це завжди у нас відбувається. Дати розвідувальні дані, так вони зразу транзитом підуть в Москву. Тобто немає з ким серйозно працювати. І, відповідно, проблема України, вона в самій Україні. Якщо в Україні буде створено щось міцне, якщо ми будемо знати, що ми хочемо робити, якщо в нас буде правильна мотивація, правильне уявлення про світ, ми отримуємо ту допомогу, яка нам потрібна. Але все залежить від нас самих. І тому, фактично, якщо виходити дивитися з політичної точки зору, то проблема в тому, щоб в Україні сформувалася сила, сформувалася нація, яка спроможна, з якою можна домовлятися, з якою можна взаємодіяти. Ресурси сюди підуть, якщо тут буде велика організація людей, яка буде просто воювати за незалежність України і буде творити оцей союз міжмор'я. Потрібен рух затворення нової Європи. І якщо цей рух піде, тоді він знайде зовнішню підтримку як від Сполучених Штатів, так і від самих держав Балто-Чорноморського регіону, так і інших наших союзників. В Україні республіки як такої немає, тому що республіка – це коли влада вибудовується знизу вгору. В Україні олігархічна диктатура. Але ця диктатура, вона діє в союзі з тими людьми, з масами, які її підтримують. Тому краще говорити про олігархічно-охолократичний консенсус. Ну, ви ж розумієте самі, що як сталося, що антиолігархічний Майдан закінчився тим, що обрали на президента дружно, обрали олігарха. Це ж не випадково так все відбулося. Але в той же час оцей олігархічно-охолократичний консенсус спрямований на знищення середнього творчого класу, на придушення будь-яких інновацій. І тому, якщо ми говоримо про формування руху за нову Європу, за перезаснування української держави, на формування постіндустріальної української нації, то якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то завдання полягає в тому, щоб створити цей рух. Щодо, взагалі, я хочу сказати щодо гібридної війни. Гібридна війна є проявом цієї загальної кризи переходу від індустріальної до постіндустріальної формації. Це прояв просто найгостріший цієї загальної кризи. І ця війна виступає в Україні як великий прискорювач і великий посилювач процесів. Війна – це для нас стимул. Я думаю, що з вас багато хто знає на своєму досвіді, що завдяки цій війні ми почали діяти сміливіше, ми почали діяти більш творчо. Там, де ми раніше могли сказати, ну, є ж професіонали, які цим займаються, то хай вони це роблять, зроблять краще за нас. Але коли ми бачимо, що ці професіонали не працюють, коли держава прогальмовує або взагалі працює всупереч цим тенденціям, то нам доводиться самим брати бика за роги і все робити силами громадянського суспільства. І тому, коли ми говоримо про формування ось цієї співдружності міжмор'я, то вона буде зроблена в першу чергу силами громадянського суспільства, тому що українській державі це не дуже то й треба, а якщо говорити прямо, то це для неї є прямою загрозою. Ще хочу сказати, що свою точку біфуркації Україна пройшла у 2014 році, коли, на диво всім, українці почали воювати за свою незалежність. Коли сформувався новий український етнос – волонтери і добровольці. До 10% активного населення, які включилися в цей процес. І тому зараз у нас прямий шлях. У нас багато варіантів зараз немає. Або ми рухаємося, тобто ми нікуди не дінемося, ми будемо рухатися вперед по цьому шляху. Але якщо будемо гальмувати, якщо будемо озирнатися назад, то у нас будуть зайві, непотрібні страждання, непотрібні втрати. Якщо будемо рішуче йти вперед до творення нової цивілізації, у нас все вийде легко, швидко і весело. І ця війна закінчиться на другий день після того, як ми сформуємо ось цю нову систему. Ця нова система повинна бути відкритою для інновацій цілого світу. Вона повинна бути відкрита для всього найкращого, що є у світі. Україна і цивілізація міжмор'я, цей простір міжмор'я, повинні стати вільним простором для творення нового світу. І тоді до нас піде все найкраще. І тут ще Особливо хочу звернути увагу на нашу співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Америка на першому місці, напевно, стоїть в світі в плані інновацій. І оскільки вона зацікавлена в тому, щоб українці спроможні були себе захистити і довести до краху оцей проєкт континентального блоку, то Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб дати сюди все найкраще і все продуктивне, щоб воно тут працювало. Саме так, як воно було і під час Другої світової війни, коли вони організували ленд-ліз, масштаби якого були просто вражаючі. Зараз загроза для американців не менш серйозна. І тому ми спроможні отримати масштабну допомогу, все, що нам потрібно. Але для цього ми самі повинні організуватися.